Deuteronom, capitolul 6, începând cu versetul 1, spune cuvântul Domnului așa: iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar Izraele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Frați și surori, cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta reprezintă absolutul legii lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu a fost dreaptă, bună, desăvârșită. Prin ea ni s-a descoperit caracterul lui Dumnezeu. Foarte interesant, pentru ca să cunoști pe cineva, trebuie să vezi cum gândește persoana respectivă. De aceea, cineva care nu-și expune niciodată opiniile, nu spune nimic, foarte greu de descifrat. Cuvântul Domnului spune, din vorbele tale vei fi judecat. Un om când vorbește, îți dai seama de caracterul acelui om. De-aia spune Biblia, chiar și cel neștiutor, cel fără minte, dacă ar tăcea, ar trece drept înțelept. Dar în momentul în care neștiutorul, neînțeleptul sau omul fără caracter începe să vorbească, își dă pe față lăuntrul. Or, era imposibil ca noi să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu vorbea ceva, dacă nu comunica cu noi. Și atunci când Dumnezeu a dat legea, Dumnezeu și-a descoperit, a dezvăluit caracterul lui de Dumnezeu. Citind cele 10 porunci din cartea Exodului, capitolul 20, și aș vrea să le citesc, ne vom da seama de natura, de caracterul, de felul de a fi al Dumnezeului cu care avem de-a face. Singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul tuturor lucrurilor și Dumnezeul nostru. Și spune aici cuvântul Domnului așa: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrești 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La privirea aceasta sau la priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. Din poruncile și legile lui Dumnezeu ne dăm seama de caracterul lui Dumnezeu. El însuși spune: eu sunt un Dumnezeu gelos, care te vreau numai pentru mine. Vreau să crezi adevărul, nu minciuni. De aceea să nu ai alți Dumnezei. Să nu te închini minciunilor. Să nu duci o viață de închinare duplicitară. În traducerea din original spune: să nu ai alți Dumnezei înaintea mea. Asta nu înseamnă înainte de mine, ca o prioritate înaintea mea, și nu înseamnă nici în locul meu. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, cum spune aici. Să nu ai alți Dumnezei înaintea mea. Dumnezeu a știut că El este Dumnezeul Universului și că, vor nu vor, se va impune în viața acestei națiuni ca Dumnezeu și Stăpân Atotputernic. Dar Dumnezeu a vrut să le spună: eu nu pot conviețui cu alte zeități, eu nu pot să conviețuiesc cu zeii Egiptului pe care i-am lovit prin urgiile cu care am lovit țara Egiptului, pentru că fiecare urgie care a fost dată Egiptului a fost o urgie împotriva unuia dintre dumnezeii țării Egiptului. Eu nu suport conviețuirea cu alte zeități, să nu vă închinați înainte altora. Și în legile acestea se descoperă caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu. S-au dat multe legi, nu numai decalogul, nu numai cele 10 porunci care reprezintă sau sunt ridicate la rang de legământ cu Israel. Mai presus de restul legilor, acesta este legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel. Vom intra probabil în săptămânile următoare în câteva dintre aceste legi și porunci pe care Domnul le-a dat, dar ele au fost legi de sacrificiu, legi profetice, legi comportamentale, legi devoționale, legi sociale, legi instituționale, economice, morale, de multe naturi. Și legile acestea au reglementat viața de fiecare zi a națiunii Israel. O deosebire esențială între legea pe care Dumnezeu a dat-o la Sinai și celelalte legi care s-au dat în lumea antică, pentru că au fost țări care au avut legile lor. Și dintre cele mai celebre este codul lui Hammurapi, dat cu câteva sute de ani înainte de legea lui Moise. Ceea ce este interesant și o deosebire foarte mare între celelalte legi și legea lui Dumnezeu este că celelalte legi erau legi funcționale. De exemplu, în codul lui Hammurapi se spune: a venit la mine un om care a furat averea proprelui, a făcut cu tare și împăratul respectiv a spus: cum să îl pedepsesc? Eu am să-l pedepsesc în felul ăsta. Deci codul lui Hammurapi și multe alte legi ale vremii au fost un șir inconsistent, inconsecvent de legiuire, de justiție. Ceea ce este interesant este că legea lui Dumnezeu, înainte de a fi judecată vreo fără de lege, a fost dată în mod generic. Și li s-a spus: dacă veți face cu tare lucru, pedeapsa este asta. A fost o lege de avizare: iată cum trebuie să trăiți. Legea aceasta n-a fost inventată pas cu pas după cum au apărut problemele și nelegiuirile în societate. Celelalte legi s-au născut în urma experienței de zi cu zi a legiuitorilor, a împăraților, a celor preocupați cu problemele judiciare. Dar Dumnezeu, care cunoaște natura păcatului, care știe cum funcționează ea în om, a dat legile în mod preventiv. Dumnezeu n-a avut nevoie de experiența noastră de viață pentru ca El să știe cum funcționează păcatul în viața omului. Dumnezeu a dat această legiuire, aceste legi și porunci, și în mod orientativ, în mod preventiv, a avizat națiunea aleasă de felul cum trebuie să trăiască pentru ca să aibă zile multe în țara pe care Domnul le-a făgăduit-o. De fapt, decalogul reprezintă o lege relațională în două aspecte. Ea reglementează relația cu Dumnezeu și reglementează relația cu aproapele. Domnul Iisus Hristos a elevat acest legământ al decalogului la nivelul legământului mesianic atunci când a concentrat legea în cele două porunci: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Reglementând în felul acesta relația pe verticală cu Dumnezeu și relația pe orizontală cu aproapele. Domnul Iisus Hristos n-a făcut nimic altceva atunci când a concentrat legea în aceste două porunci decât să simplifice ceea ce era scris în Decalog. Și foarte întreagăt aș vrea să menționez lucrul acesta pentru că ideea aceasta merită o lecțiune separată. Legea constrânge puterea de acțiune și nu de intenție. Un om poate gândi în felul următor: tare aș vrea boul aproape lui meu. Exact așa cum spune legea, să nu poftești. Dar cum poate reglementa această lege pofta? De aceea consider că Decalogul este superior restului legii, pentru că reglementează o parte din natura noastră, din lăuntrul nostru, pe care niciun cort, niciun tribunal în lumea aceasta nu-l poate identifica și judeca. Nu poți să prinzi intenția nimănui. Nu poți reglementa intențiile oamenilor. Poți reglementa faptele oamenilor, acțiunile lor. Poți să constrângi puterea de acțiune a omului. Măi, dacă fac lucrul ăsta, am să ajung la pușcărie. Și-l avertizez pe om. Nu fura, domne, sau nu face cu tare lucru, pentru că ajungi la pușcărie. Și i-am limitat puterea de acțiune, i-am constrâns voința. Dar, dacă ai numai intenția sau pofta, nici o poliție din lumea aceasta și nici un tribunal din lumea aceasta nu poate să nici să te prindă, nici să te judece. Ori legea constrânge această putere de acțiune, nu de intenție. Când a venit Hristos, a transformat acest decalog, aceste porunci, și le-a pus la un nivel superior și a spus așa: voi nu mai aveți de-a face, dragi pocăiți, cu tribunalele din lumea asta. Dragi pocăiți, comportamentul vostru, acțiunile voastre de viață nu mai sunt reglementate de poliție, de judecători, de magistrați, de procurori și de avocați. Voi sunteți într-un cadru judiciar superior. Voi aveți de-a face cu Dumnezeu care pătrunde dincolo de ambalajul, dincolo de care oamenii nu mai pot pătrunde. Dumnezeu are ochii ca parafocului și El vede simțirile omului, El știe gândurile omului, El știe intențiile omului și El vrea să se judece cu noi la nivel de intenție. El vrea să ne purifice atât de mult încât noi nu numai să nu facem răul, ci noi să nu dorim să facem răul. Nu numai să nu fim prinși. El să jură că nu fură, dar l-am prins cu rața în gură, exact cum era poezia pe care o învățau copilașii ca să învețe să nu fure. Pe Dumnezeu nu-L interesează să facă poliție de genul ăsta cu noi. El vrea să intre adânc în simțirea noastră și să ne facă nici să nu dorim să facem lucrurile astea, nici prin cap să nu ne treacă să facem lucrurile astea. De aceea, preiubiților, El a elevat legea la un nivel superior și a spus așa: toată legea se cuprinde în aceste două porunci. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele. Și în această seară aș dori să parcurgem absolutul legii lui Dumnezeu. Pentru că numai atunci când noi trăim la nivelul vieții noastre în har, absolutul legii lui Dumnezeu, am depășit faza aceasta inferioară de legiuire a vieții omenești și intrăm în faza superioară a schimbării naturii noastre. Și aș vrea să parcurgem cele 7 absoluturi ale legii lui Dumnezeu pe care le găsim în textul citit din Deuteronom, capitolul 6, primele 9 versete. Pentru că absolutul acestei legi a lui Dumnezeu se transferă în absolutul iubirii lui Dumnezeu și vom încheia cu absolutul iubirii lui Dumnezeu din Ioan 3 cu 16. Vreau să parcurgem textul. Primul absolut al legii lui Dumnezeu: ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale. Fără excepții. Pentru ca tu să ajungi la acest apogeu, la acest absolut al legii lui Dumnezeu, tu trebuie să adoptezi această lege în toate zilele vieții tale. Tu nu trebuie să faci rabat nicio zi, tu nu trebuie să te scoli dimineața și să spui: astăzi n-am chef să respect porunca cu tare. Astăzi n-am chef de legea lui Dumnezeu. Astăzi simt dorința să mă distrez, să calc poruncile lui Dumnezeu. Că-l rog de seară să mă ierte sau duminică ies în față la altar, ridic mâna, plâng la biserică. Absolutul legii lui Dumnezeu, trăirea la nivelul absolut al legii lui Dumnezeu este ca în fiecare zi, în toate zilele vieții tale, tu să trăiești pentru Dumnezeu, tu să-L respecti pe Dumnezeu, tu să respecti poruncile și legile lui Dumnezeu, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale. Asta e primul absolut. Toate zilele vieții tale. Cuvântul absolut înseamnă total, complet, fără nicio excepție, fără niciun rabat. Și încadrând viața ta în segmentul de timp în care trăiești și conturând viața ta zi cu zi, tu de fiecare dată trebuie să alegi să trăiești potrivit legii lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să faci excepții. În momentul în care ți iei vacanță de la credință și de la pocăință, tu ai ieșit din absolutul legii lui Dumnezeu. Tu trăiești o viață de alternativă. Tu nu mai trăiești o viață de absolut. Ori pentru ca să fii vrednic de harul lui Dumnezeu, tu trebuie să-L respecti pe Dumnezeu în mod absolut. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale. Al doilea absolut al legii lui Dumnezeu sunt cuvintele imediat următoare: tu, fiul tău, fiul fiului tău, adică toate generațiile. Legea asta nu ți s-a dat numai ție, Ezechia, să spui: cel puțin măcar în timpul vieții mele toate lucrurile sunt bune, apoi ce se va întâmpla în timpul copiilor mei mă interesează mai puțin. Când tu primești legea lui Dumnezeu, tu o primești pentru tine, tu o primești pentru copiii tăi, tu o primești pentru copiii copiilor tăi și este responsabilitatea mea și responsabilitatea ta, și acum am să folosesc un cuvânt dur, neplăcut, să impui legea lui Dumnezeu urmașilor tăi. Pentru că spunea cuvântul Domnului: eu știu că Avraam are să-i roage pe copiii lui, are să-i implore pe copiii lui, o să facă tot ce depinde de el să atragă pe copiii lui cumva și să le propună copiilor lui să respecte orânduirile și legile lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Cum spune Scriptura? Eu știu că Avraam are să poruncească. Stimați părinți, Dumnezeu nu ne-a dat autoritatea să ne milogim de copiii noștri ca să trăiască în legea Domnului. Nu să ne rugăm de copiii noștri să trăiască în legea Domnului. Tu ai autoritate din partea Domnului să impui legea Domnului în casa ta. De aceea, opinia mea este că trăim în vremuri nu în care părinții sunt abuzivi. Și vezi bine, Doamne, sunt niște criminali, teroriști, despoți, tirani, care în fiecare zi umblă cu barda și cu sabia și cu buzduganul și sfărâmă țeasta copiilor ca să-i oblige să trăiască după voia lui Dumnezeu. Nu! Eu cred că noi mai degrabă trăim într-o vreme tolerantă în care părinții au devenit indolenți și nu-și mai cunosc responsabilitatea pe care o au din partea lui Dumnezeu să impună legea lui Dumnezeu în viața copiilor lor. Oh, dragoste așa are locul ei. Ferească Dumnezeu de rup de oase, de umplut de sânge și de eu te-am făcut, eu te omor. Dar când vorbim despre legea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu este responsabilitatea mea și responsabilitatea ta să o impui, să o poruncești în viața familiei tale. Pentru că dacă copilul tău nu te va asculta, să nu fie responsabilitatea ta. Vă rog să vă aduceți aminte de Eli. Eli a fost un om mare. Eli a fost judecător. Și mai mult decât atât, copiii lui erau la templu, făcând slujbe și abuzând încrederea care li s-a acordat printr-o imoralitate crasă. Și spune Biblia că omul acesta a auzit de atrocitățile pe care le comiteau copiii lui la templu. Sunt înfiorat de câte ori citesc pasajul acela din Scriptură. I-a chemat la el și mă gândesc că oricare părinte normal ar fi zis: mă, obrăznicăturilor, nu vi rușine, mă, să faceți așa ceva. Poporul ăsta vine cu jertfe înaintea lui Dumnezeu și voi îi jupuiți și voi faceți fapte murdare și siluiri și nenorociri acolo la templu. Nu vi rușine să nu mai primi pe la templu. Nu ai slujit la templu, pentru că ați trădat încrederea acestei națiuni. Îi cheamă și auzește și spune: puișor, dragi, scumpii lui tata. Zice: nu este bine, fiii mei, să faceți lucrul acesta, să nu se supere Domnul pe noi. S-a oprit copiii lui din jafurile și nenorocirile pe care le-au comis acolo, nici de cum. Noi trăim într-o societate prea tolerantă. Noi trăim într-o societate prea tolerantă. Și trebuie să fim foarte, 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 foarte atenți unde punem centru de greutate al lucrurilor, pentru că porunca apostolului Pavel pentru Timotei era în parte drept cuvântul adevărului, în parte al drept, balanțat, echilibrat. Tu, fiul tău, fiul fiului tău. În al treilea rând, al treilea absolut al legii lui Dumnezeu, îl găsim în continuare versetului 2, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau. În toate zilele vieții tale, voi toți, părinți, copii, nepoți, toate generațiile, și toate legile și toate poruncile. Că vă aduceți aminte de frații farisei care au început să facă selecție între porunci și să spună: astea sunt importante, astea nu sunt importante, alea de viață, alea de moarte, și au făcut o selecție între porunci. Strecurând țânțarul și înghițind cămila. Punând mai mare preț pe aur decât pe altarul care sfințea aurul. Curățind partea din afară și lăsând în lăuntru o seminte și tot felul de murdării. Toate legile și toate poruncile. Cea mai mare plagă teologică a secolului 20 și răsfrântă și în secolul 21 este că am început să studiem Scriptura direcționați pe următoarea sau orientați pe următoarea mentalitate: hai să vedem ce nu mai e păcat. Hai să mai găsim lucruri pe care să le putem face, că nu-i păcat. Asta a devenit orientarea de studiu teologic a Scripturilor. Și de fiecare dată pleacă credincioșii cu câte o povară luată de pe umeri. Nici aia nu-i păcat, Doamne. Și eu care mă mustra conștiința pentru așa ceva. Vai, dar cum am putut să trăiesc așa ani de zile? Tău, ce libertate în Hristos avem. Nu-i păcat niciuna, nu-i păcat nici alta. Până la urmă, când cuvântul Domnului spune toate legile și toate poruncile lui, de parcă ar fi multe, stai și te întreb, mai probabil că a fi greșit, că sunt numai câteva. Și atunci când ne ducem la Congresul Bisericii din Ierusalim, atunci când s-a pus problema iudaizării neamurilor, vă aduceți aminte, s-a făcut multă vorbă și în cele din urmă au venit apostolii cu următorul verdict. Spuneți-le numai să se ferească de curvie și de dobitoace sugrumate, și înseamnă că ăștia au avut o libertate extraordinară, o pocăință cu două porunci. Nu! Să păzească tot ce le-am poruncit! S-au dat multe porunci printre ei, li s-a vorbit mult despre ceea ce a ordonat Dumnezeu între ei. Dar Atunci când li s-a spus de dobitoacele sugrumate și de curvie, li s-a spus asta, frați și surori, din următorul motiv. Pentru că s-au dus iudaizatorii între ei. Și când s-au dus iudaizatorii între ei, au încercat să impună legea ceremonială, legea de rit, care a fost componentul profetic al legii. Ori atunci când a venit Domnul Iisus Hristos și s-a dat pe sine ca jertfă, El a împlinit, ascultați, singurul lucru care a mai rămas din împlinirea legii, pentru că ni se spune despre Domnul Iisus Hristos că El n-a venit să calce legea, ci să, ce să facă? Să o împlinească. Eu vreau să vă întreb un lucru. A împlinit Hristos legea morală înainte de a se duce la Golgota? Da, pentru că spune că în El nu s-a găsit niciun păcat, nici o fără de lege. El a împlinit toate componentele legii. Nu s-a găsit în gura Lui nelegiuire, nu s-a găsit în viața Lui păcat, a trăit într-un mod desăvârșit. Când însă Domnul Hristos a întins mâinile pe cruce, El a îndeplinit și de aceea a spus atunci, s-a isprăvit. Una din însemnătățile cuvântului s-a isprăvit este că acum a împlinit și ultimul component al legii, legea profetică, componentul profetic al legii, jertfele și ritualurile. Pentru că n-a mai fost nevoie de ele după Hristos, pentru că Hristos a dat pe sine jertfă odată pentru totdeauna. N-a mai fost nevoie de jertfirea țapilor, oilor, celorlalte animale. N-a mai fost nevoie de legea rituală de la templu, pentru că Hristos a împlinit-o în El, ca un ultim component al împlinirii absolute a legii în viața Lui. Și atunci iudaizatorii s-au dus și le-au spus, trebuie să împliniți și aceste legi. Mai departe, s-au dus și le-au spus, trebuie să vă tăiați împrejur. Ce este tăierea împrejur? Tăierea împrejur este semnul de sânge al legământului pe care Domnul l-a făcut cu Avram și cu toți urmașii lui, ca să-i recunoască pe ei ca națiune aleasă. Însă în har, când a venit Iisus Hristos, El n-a mai dat un semn fizic, El a tăiat inimile împrejur. Și tu nu mai ai nevoie de semnul fizic al tăierii împrejur, pentru că Hristos l-a împlinit în sine însuși. De aceea, preiubiților, iudaizatorii s-au dus cu o mare plagă la neamurile acestea, care au primit credința prin apostolul Pavel, și apoi au venit frații iudaizatori și le-au spus, voi nu știți nimic, stați așa să vă spunem noi, că legea e mult mai complexă și mai dificilă decât vi s-a spus vouă. Dar atunci când li s-au adus, când li s-a adus lămurirea și li s-a spus, e o urăciune să mâncați dobitoace sugrumate și să mâncați sânge, astea sunt lucruri urâte, murdare. Dar, feriți-vă de curvie, asta înseamnă, în lege există o latură morală care rămâne în picioare. Componentul ceremonial și profetic a fost împlinit în Hristos. Componentul moral de comportament rămâne în picioare. Numai că el se manifestă în viața creștinului în mod diferit. Am spus data trecută, nu mai e din afară în lăuntru, ci din lăuntru în afară. Nu mai este o constrângere exterioară care ne forțează să trăim în mod moral, ci este o natură nouă în lăuntrul nostru care ne determină să nu dorim să trăim imoral, ci să trăim moral. Toate legile și toate poruncile trebuie să împlinite. Nu două, nu nouă. Apoi, în al patrulea rând, al patrulea absolut al legii lui Dumnezeu, îl găsim în versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Al patrulea absolut în relația noastră cu Dumnezeu, în împlinirea legii lui Dumnezeu, înseamnă că tu trebuie să fii predat cu totul slujirii lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii atașat de Dumnezeu întru totul. Între tine și Dumnezeu nu trebuie să existe nicio fisură, nicio breșă. Lăuntrul tău trebuie să fie dominat de relația ta cu Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu trebuie să ocupe mintea ta, sufletul tău, inima ta, fiecare fibră din trupul tău. Lăuntrul tău trebuie să fie obsedat, dominat de dragostea pe care tu o ai față de Dumnezeu. Asta înseamnă că pe lista priorităților tale, pe primul loc și pe ultimul loc, și pe toate dintre ele, trebuie să fie Domnul. Tu trebuie să fii dominat de gândul acesta, de a-L sluji pe Dumnezeu, de a-L iubi pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu până la urmă e tot ceea ce tu ai în lumea aceasta. Avem soții și soțiile noastre, cât de mult ne-am iubit, pentru o vreme. Îi avem pe copiii noștri, pentru o vreme, și ei ne au pe noi, pentru o vreme. Bunurile și posesiunile noastre le avem pentru o vreme. Viața și suflarea le avem pentru o vreme. Singurul pe care îl avem pentru eternitate și care ne rămâne pentru eternitate este Dumnezeu. Și pentru El trebuie să trăim. Și toată ființa noastră trebuie să fie închinată înaintea Lui. De aceea spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani: aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie înaintea Lui Dumnezeu. Dați-vă pe voi Domnului în întregime. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. În viața pocăitului nu mai încape o altă pasiune decât pasiunea pentru Dumnezeu. Toate celelalte lucruri sunt crengi, sunt aspecte auxiliare ale vieții noastre pentru timpul acesta pe care îl trăim pe pământ. Dar nu există nicio pasiune care să te consume în afară de pasiunea pe care o ai pentru Dumnezeu. De aceea, prea iubiților, adevărații credincioși, atunci când este închinare la biserică, atunci când trebuie să vină să se întâlnească cu Dumnezeu, trebuie să trăiască acest entuziasm, această pasiune a întâlnirilor cu Dumnezeu. De ce mulți creștini vin numai duminică seara? De ce puțin vin în cursul săptămânii? Datorită faptului că nu sunt consumați de această pasiune. Și nu mă refer poate la unii și dintre dumneavoastră care odată sunteți plecați sau poate aveți o problemă sau sunteți bolnavi. Mă refer la cei care trăiesc ani de zile viața de pocăință fără să știe că există serviciu în cursul săptămânii. Care niciodată n-au timp de Dumnezeu joia, marțea sau vinerea sau într-o altă zi. Care își permit să doarmă până târziu duminică dimineață. Doamne, iartă-i! Oamenii ăștia nu pot dovedi prin viața lor că îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima lor, cu toată puterea lor, cu tot sufletul lor. Pentru că nu se vede în ei arzând pasiunea pentru Dumnezeu. Să ai pasiunea să te întâlnești cu Dumnezeu. Pasiune pentru cuvântul Lui, pasiune pentru rugăciune, pasiune pentru ascultare, pasiune pentru relația ta cu Dumnezeu. Al cincilea absolut al legii lui Dumnezeu îl găsim în versetul 7. Să vorbești de ele, de legile și de poruncile Domnului. Când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, adică totdeauna. Al cincilea absolut al legii lui Dumnezeu ne spune că totdeauna noi trebuie să vorbim despre legea lui Dumnezeu. Marea problemă, prea iubiților, a credincioșilor este atunci când încep să se ocupe de alte lucruri, să vorbească despre alte lucruri și nu despre legile și poruncile lui Dumnezeu. Dacă tu când te culci și când te scoli, când ești acasă și când mergi în călătorie, stai de vorbă numai despre poruncile și orânduierile lui Dumnezeu și nu despre alți frați și alte surori, și nu despre viața altora, și nu despre ce se întâmplă cu unul și cu altul, sau cu una și cu alta. Dacă concentrezi atenția ta numai la legile și poruncile și orânduielile lui Dumnezeu și lași la o parte politica bisericească și alte politici din lumea asta, atunci tu trăiești absolutul legii lui Dumnezeu. Când în gura ta nu încap glume proaste, vorbe porcoase, expresiile la locul lor, ci atunci când nu ți-l poate scoate nimeni pe Dumnezeu din gură. Când tot ceea ce te interesează pe tine este Dumnezeu. Acasă, în călătorie, la sculare și la culcare, adică pretutindeni. Absolutul legii lui Dumnezeu înseamnă o obsesie permanentă cu legea lui Dumnezeu, cu poruncile lui Dumnezeu. Comunicarea ta este despre legile lui Dumnezeu. Și chiar și comunicarea ta în sferele de viață, la servici și în alte locuri unde îți desfășori activitatea, ea se ridică la nivelul standardului, la parametrii legii lui Dumnezeu. Tu nu-ți vei permite să scoți o vorbă murdară din gura ta, chiar dacă ești la servici. Tu nu-ți vei permite să fii necinstit cu nimeni, chiar dacă nu e o problemă bisericească. Noi nu facem o selecție între poruncile lui Dumnezeu la biserică și poruncile lui Dumnezeu în societate. Viața creștinului este un tot unitar. Pe Hristos trebuie să-L reflectăm în biserică și în afară în mod identic. Adică, cu alte cuvinte, eu nu vin la biserică și stau așa. Și în altă parte stau așa. Există o metamorfoză care face din mulți pocăiți de duminica diavol de cursul săptămânii. Doamne, iartă-ne și ajută-ne să ne pocăim. Să te reflectăm în viețile noastre luni ca duminică, marți ca duminică, miercuri ca duminică, joi ca duminică, vineri ca duminică, sâmbătă ca duminică, în fiecare zi ca duminică. Să nu trăim o viață duplicitară de amestec, pentru că legea lui Dumnezeu trebuie să fie în gura mea, în comportamentul meu, în privirile mele, în viața mea. Acasă, ca și în călătorie, la sculare, ca și la culcare. Al șaselea absolut al legii lui Dumnezeu, și mă bucur că sunt mulți tineri în seara aceasta aici, probabil va trebui să reluăm subiectul acesta și cu altă ocazie, se referă la a purta legea lui Dumnezeu în exteriorul, în imaginea ta exterioară. Să le legi, spune versetul 8, legile și poruncile lui Dumnezeu ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Imaginea ta exterioară trebuie să vorbească despre legile și poruncile lui Dumnezeu. Dacă golanii de pe stradă poartă cercel în ureche și tu porți cercel în ureche, aș vrea să spun că tu nu ți-ai legat legile și poruncile lui Dumnezeu în imaginea ta exterioară. Nu le-ai așezat la mâini și nu le-ai așezat pe imaginea ta. Tu ai așezat chipul lumii pe imaginea ta. Noi nu trebuie să așezăm pe imaginea noastră vopsele și alte minuni. Noi trebuie să așezăm pe imaginea noastră exterioară legea lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Îmbrăcămintea noastră trebuie să reflecte legile și poruncile lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu, atunci vom așeza din ale diavolului, ne vom încărca exact ca un pom de iarnă cu tot ceea ce nu-i aparține. Și dați-mi voie să vă spun că vom reflecta în lumea aceasta o imagine care îi va poticni pe oameni și nu îi va atrage pe oameni către Hristos. Iubiților, noi trebuie să știm și să pornim de la premiza că noi nu-i putem atrage pe oameni cu aspecte lumești ale vieții noastre. Oamenii din lume, oamenii care trăiesc în lume, atunci când sunt copți pentru Evanghelie, atunci când sunt gata să-L primească pe Dumnezeu, ei vor o schimbare radicală în viețile lor. Ei nu-L caută pe Dumnezeu în spirit glamoros. Hai mai să vedem, să mergem la biserică, e frumos la ăștia, cântă, se roagă, fac lucruri interesante acolo. Nu! Oamenii ăștia au ajuns la înfundătură, sunt într-o criză majoră. Viața ei nu mai vor să o trăiască ca până atunci. Până acum a fost în beție, în petrecere, în stricăciune, în murdărie și în tot felul de lucruri neziditoare, destructive pentru sufletul lor. Și când au ajuns în mocirlă și în groapă, ei realizează că au nevoie de o schimbare radicală în viața lor și vin la biserică. Și când vin la biserică, noi le spunem, de fapt, nu trebuie să vă schimbați în mod radical, dragii noștri. De fapt, voi nu trebuie să vă transformați prea mult. Voi sunteți oameni cum se cade și așa. Dacă ei vin în biserică și văd oamenii că vorbesc așa cum vorbesc cei de afară, cu care au avut experiențe triste, dacă au experiențe nefericite cu oameni din biserică, așa cum au avut cu alții din afară, dacă văd că în biserică oamenii se comportă și se îmbracă așa cum se îmbracă și se comportă cei din afară, asta nu va fi un dreptar către Hristos, ci va fi un obstacol în calea lor. Oamenii ăștia când vin vor să se transforme radical și trebuie să le dăm posibilitatea să se transforme radical și să le dăm modelul și exemplu de a se transforma radical. Pentru că la mâini, ochi, față, imagine, îmbrăcăminte și din toate punctele de vedere, tu trebuie să te îmbraci cu legea lui Dumnezeu, adică cu articole vestimentare și exterioare care să reflecte standardul divin. În al șaptelea rând, al șaptelea absolut al legii lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu trebuie să permeeze, trebuie să fie impregnată chiar și în posesiunile noastre. Versetul 9 spune să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Adică posesiunile tale. Începând de la mașina ta și felul cum o conduci. Casa ta și ce pui în interiorul casei tale și ce pui înaintea ochilor tăi. Toate trebuie să-L reflecte pe Dumnezeu. În casa pocăitului, el nu poate să pună statuete obscene, tablouri obscene, lucruri care să nu-L reflecte pe Dumnezeu, bibelouri obscene. Fiecare articol, proprietatea ta, trebuie să reflecte standardul înalt de călăuzire divină. Pentru că atunci când omul vine și se uită la proprietatea ta, el trebuie să vadă și proprietatea și toate posesiunile tale, că îl reflectă pe Dumnezeu, că reflectă poruncile și orânduirile lui Dumnezeu. De aceea spunea psalmistul David, mă voi purta cu înțelepciune în mijlocul casei mele și nu voi pune ceea ce este rău înaintea ochilor mei. Absolutul legii lui Dumnezeu se referă și la posesiunile noastre. Și ele trebuie să reflecte că noi îi aparținem lui Dumnezeu. Aș vrea să le recapitulez. Absolutul legii lui Dumnezeu se referă la durata vieții noastre, în toate zilele vieții tale. Se referă la schimbul de generații. Tu, fiul tău, fiul fiului tău, toți. În al treilea rând, se referă la globalitatea legii lui Dumnezeu. Noi nu putem să o împlinim în mod selectiv, unele da, unele nu. Toate legile și toate poruncile. Întreaga noastră ființă trebuie angajată în această lucrare de împlinire. Toată inima ta, tot sufletul tău, toată puterea ta. Pretutindeni unde ajungem, trebuie să le reflectăm pe Domnul în viețile noastre, acasă, în călătorie, la sculare și la culcare. Întreaga noastră ființă, exteriorul nostru, trebuie să reflecte prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Noi ne îmbrăcăm cu Hristos și purtăm chipul lui Hristos și nu chipul veacului. Și în al șaptelea rând, toate posesiunile noastre trebuie să reflecte strălucirea chipului lui Hristos în viețile noastre. Dar, iubiților, toate aceste absoluturi sau acest absolut al legii lui Dumnezeu n-a putut fi împlinit decât în Hristos Iisus. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, cu versetul 16, versetul de aur al Bibliei, ni se arată un alt mare absolut, absolutul iubirii lui Dumnezeu. Nu absolutul legii va face posibilă împlinirea ei în viața ta, ci absolutul iubirii lui Hristos în viața ta va face posibil absolutul legii. Te va face capabil această dragoste infinită pe care Hristos o varsă prin Duhul Sfânt în viețile tuturor celor răsumpărați, te va face capabil să împlinești toată legea și prorocii și încă mai mult decât atât, pentru că standardul lui Hristos e mult mai înalt. Calea către împlinirea legii e prin dragoste. Legea ne-a vorbit despre dragostea care avea să vină, dar dragostea care avea să vină ne-a făcut capabili să fim împlinitori ai legii. Și ascultați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât de mult a iubit-o, în mod absolut. De ce a iubit-o în mod absolut, de plin, fără să mai fie loc de un dram de iubire? Pentru că a dat Dumnezeu iubirea infinită pentru noi. În primul rând, a dat tot. O jertfă supremă. A dat pe singurul lui Fiu. Mărit să fie numele Domnului. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste absolută pentru că a jertfit în mod absolut. A dat tot. L-a dat pe Hristos. Singurul lui Fiu. N-avea ce să dea mai mult. A dat tot și asta reflectă dragostea lui absolută față de noi. În al doilea rând, l-a oferit în mod universal. Al doilea component al iubirii absolute a lui Dumnezeu este pentru că nu l-a dat numai unora. N-a făcut nicio discriminare. L-a dat la american, l-a dat la român, l-a dat la irachien, l-a dat la toată lumea. Pentru ca oricine crede în El, adresa este universală. Dumnezeu a dat tot tuturor. De aceea a iubit în mod absolut pentru că a dat tot și a iubit în mod absolut pentru că i-a iubit pe toți, pentru că l-a dat pentru toți. Și în al treilea rând, dragostea lui Dumnezeu este absolută pentru că răsplătirea credinței este absolută. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică pentru totdeauna. Dumnezeu n-a oferit un dar temporar pentru viața asta, pentru câteva zile, pentru câțiva ani. Dumnezeu, pentru că tu crezi în El, ți-a oferit o răsplătire absolută, adică eternă, adică nu se mai uzează și nu se mai deteriorează și nu se pierde darul acesta în eternitate. De aceea, preiubiților, la încheierea acestui serviciu aș dori să ne ridicăm cu toții în picioare. Și în dorința noastră de a împlini în viața noastră absolutul legii lui Dumnezeu, să privim către Hristos și să primim absolutul iubirii sale, care ne va face capabil și în stare să împlinim absolutul legii sale. Cu toții împreună ne rugăm Domnului.